Sveiki, čia žinių radijas eteryje pozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis studijoje Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
Labas rytas.
Tai, aišku, čia turbūt svarbiausias klausimas yra vakar pasibaigę pseudo referendumai Ukrainoje ir iš tikrųjų skaičiai ir ko reikėjo tikėtis nuo 80 turbūt ten 7 iki vos ne 99% kreatyvų. Daug nebuvo, rusai neturėjo kokį nors kitą procentą sugalvot, kaip senais gerai sovietiniais laikais, ar ne, kur komunistų partija, kai rinkdavo, tai irgi būdavo 99%, maždaug taip. Tai vat, kaip jūs vertinat, tai kas čia vyksta?
Na, nupiešti, bet kokį skaičių galima, tai čia iš tikrųjų jau kūrybinė užduotis, o tie taip vadinamieji referendumai, tiek žinoma praeitą savaitę paskelbta mobilizacija yra tolimesnė karo eskalacija. Ir akivaizdu, kad Putino Rusija toliau eina tuo keliu, atsitraukti, na, ar priimti netgi realybę, kad Ukraina yra stipri ir kad ji kovoja visomis išgalėmis ir daro tai sėkmingai, na, tos realybės priimti Rusijai kol kas nepavyksta ir jie toliau eina eskalacijos keliu. Ta šiandien galima konstatuoti, ką tai reiškia. Tai reiškia daugiau žučių, daugiau kraujo, bet esmės, aš manau, tai nepakeičia. Ukraina yra ir toliau, na, jie ir toliau kovos, ją ir toliau remsime visomis išgalėmis ir aš tikiu, kad galų galiai pasieks pergalę.
Jūs beje neseniai grįžote iš Jungtinių Amerikos valstijų, ar ne, kaip ten sekėsi, kokie pokalbiai buvo, jūs buvote susitikusi ir su aukštais pareigūnais Jungtinių valstijų ir su Pelosi, kokios ten nuotaikos ir koks požiūris į Lietuvą?
Taip, tai pagrindiniai susitikimai buvo Vašingtone su Pelosi, su senatoriais ir susitikime su Pelosi, na, daugiausiai ir kalbėjome apie Lietuvos saugumą, apie pagalbą Ukrainai, paramą Ukrainai, apie tai, kad mums labai svarbu yra sąjungininkų buvimas, fizinis buvimas čia, tai yra NATO pajėgų, Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų užtikrinimas, kad Lietuva būtų saugi ir išgirdau patikinimus, kad tai ir bus tęsiama ir sakyčiau, kad santykiai mūsų su Jungtinėmis Amerikos valstijomis dabar yra tikrai labai aukštame taške ir mes esame vertinami kaip, na, kaip tikrai vertybės atstovaujanti ir, na, labai ryškiai veikianti šalis mūsų regione.
Gerai, dar grįžtant prie Ukrainos klausimų ir, aišku, Rusijos mobilizacijos klausimų, po šitų referendumų planuojama, svarstoma, ką pasakys Putinas. Čia laukiama 30 dienos, penktadienio, kada jisai papasakos visam pasauliu, kaip ukrainiečiai džiaugsmingai prisijungė prie, pareiškė norą prisijungti prie Ukrainos į tą progą, matyti, ten bus paskelbta apie aneksiją ir kitus dalykus, ir kad tai dabar Rusijos dalis, ir jeigu kas nors, ką nors bandys ten daryti, tai toliau grasins. Kaip jūs manote, kokia bus čia pasaulio reakcija, Ir mūsų kokia reakcija turėtų?
Na, jau buvo pasakyta iš daugelio valstybių, iš didžiausių valstybių, kad šie netikri referendumai pakeičia tik tie, kad sankcijos Rusijai bus taikomos dar griežtesnės, kad bus imamasi dar griežtesnių priemonių izoliuojant Rusiją ir manau, kad tas kursas bus tęsiamas. Žinoma, tie, na, kaip jau ir sakiau pradžioje, tie netikri referendumai yra dar viena eskalacija, o Putino retorikoje galima ir toliau tikėtis vis daugiau bandymų bauginti vakarų valstybės, bauginti demokratinį pasaulį. Manau, svarbu, kad mes tiems bauginimams nepasiduotume.
Vakar Zelenskis kreipėsi Jungtinės tautas ir į saugumo organizaciją ir iš tikrųjų su pasiūlymu gal arba, kaip čia reikėtų pasakyti, su reikalavimu, kad Rusija kaip nors būtų iškrapštyta iš Jungtinių tautų saugumo tarybos, nes jau ten pažeidimų žmogaus teisėms ir apskritai tarptautinėje teisėje yra daugiau negu reikia, bet tai nėra paprastas procesas. Kaip galima tikėtis, ar kas nors įvyks ar ne?
Taip, tai nėra paprastas procesas ir tikrai Ukrainos lyderiai, Ukrainos pareigūnai kelia tą klausimą jau senai, suprantu, suprantama, kad jungtinės, na, kad saugumo tarybos darbas yra paralyžuojamas Rusijos. Kaip suprantu, ši diskusija ji tęsis, ar bus pasiektas rezultatas yra klaustukas, nes, na, tai reiškia tam tikrą revoliuciją mąstyme jungtinių tautų ir apskritai organizacijos struktūroje teisiškai tai yra labai komplikuota. Tačiau tai nekeičia fakto, kad Rusija, na, tampa visiškai izoliuota, jie jau yra izoliuota ir, tarkime, aš pati dalyvavau jungtinių tautų sesijoje New York'e, kur buvo Zelenskio kalba tuo metu, kai Zelenskis kreipėsi ir, na, buvo akivaizdi reakcija salėje, žmonės, lyderiai šalių pasaulio sutiko jo kalbą aplodismentais, plojo atsistoja, kas, žinoma, yra labai retas atvejis, labai retas pavyzdys jungtinių tautų istorijoje ir taip pat parodo, na, tam tikrą požiūrį į Rusiją kaip agresorą, kaip šalį, kuri visiškai pamynė visus principus ir jau šiandieną yra izoliuota, bus izoliuota dar labiau.
Bet šiaip, aišku, mums daugiau, visą laiką mes gal čia iš savo vietos stebėdami matėme labiau, ką kalba Europos lyderiai, Šolcas, Makronas, kiti, ir gana Makrono kalba tokia buvo pakankamai aštri, labai kritiška, netikėtai, nors kiti lyderiai ypatingai turbūt kito pasaulio ten, kur yra Pietų Amerikos, savo Brazilijos ir taip toliau, nebuvo tokie kritiški ir vat tas gali lemti, kad iš tikrųjų, na, kitos valstybės jos nemato karo Ukraino taip, kaip mes matome.
Suprantama, kad reikia dirbti ir kitose žemynuose, kitose pasaulio regionuose ir apie tai, na, manau, kad tam galėtų pasitarnauti ir parlamentinė demokratija. Akivaizdu, kad šiandieną mes esame labai susikoncentravę į tam tikrus tik tai, na, savo įprastus regionus, bet pavyzdžiui, darbo su Pietų Amerikos valstybėmis, su Afrikos valstybėmis mums tikrai trūksta, mums ir aš turiu galvoju, na, ne tik Lietuvą, bet apskritai visą Europą. O Rusija savo ruoštu tam teikia didžiulį prioritetą, viena vertus dėl to, kad, na, kitų ir galimybių nelabai turi, bet taip pat suvokia, kad, na, tas palaikymas šalių tam tikrų yra didelė vertybė. Tai čia aš matau mūsų neišnaudotą potencialą, dirbant su labiau geografiškai nutolusiomis šalimis, kurios vis dar linkusios matyti karą Ukrainoje kaip regioninį konfliktą, nors iš tiesų tai yra labai aiškus Rusijos mėginimas perbraižyti visą saugumo architektūrą pasaulio, tą tvarką, kuri nusistovėjo po antrojo pasaulinio karo ir nugramzdinti visą pasaulį, ne vieną regioną, bet visą pasaulį į chaosą. Ir tą reikia labai aiškiai įvardinti ir tą žinutę reikia perduoti visiems, su kuo, na, kaip politikai bendraujame.
Rusai bėga nuo mobilizacijos ir bėga į visas pusės, ir viena pusė yra Europa, ir aišku, Lietuva turbūt, bet mes dabar įdomu, kokia situacija. Skelbiama, kad mes įsileidome apie 12 tūkstančių rusų, bet tai nėra tie žmonės, kurie bėga nuo mobilizacijos, bet vis tiek skaičius pakankamai didelis. Čia tas tik.
Ne, tai nėra tie žmonės, kurie bėga nuo mobilizacijos. Akivaizdu, kad, na, viena vertus, tie žmonės, kurie bėga nuo mobilizacijos, jie susirūpino karu tik tada, kai karas atėjo į jų namus, tuos ilgus mėnesius, kol karas vyko Bučoje, Irpinėje, Kijeve ir kitur, jis atrodė tik tai kažkas tai, kas vyksta televizijos ekrane, tai, na, tas požiūris pakankamai akivaizdus. Kita vertus, aš manau, kad mūsų sprendimas, kaip ir mūsų kaimynų sprendimas, yra pagrįstas ir mūsų saugumo situacija, nes Lietuva užplūdus šaukiamojo amžiaus vyrams iš Rusijos, na, natūralu, kad tai galėtų turėti labai neigiamų pasekmių. Dabar kalbant apie tuos tūkstančius, kas yra kirtę Lietuvos sieną, tai yra, na, tam tikros grupės, tai yra ir sunkvežimių vairuotojai, ir tie žmonės, kurie vyksta tranzitu su Kaliningradu, tai nieko tame nėra, na, ypatingo, tai yra tam tikrai įsipareigojimai ir tai nėra tie žmonės, kurie bėga nuo mobilizacijos.
Nord Stream'o atseit sprogimai Danijos vandenyse, kaip jūs juos vertinat čia, kas čia vyksta?
Na, kol kas reikėtų matyti palaukti vertinimų, ne vertinimų, bet na, detalesnio, aš sakyčiau, tų incidentų tyrimo. Danijos, Švedijos politikai, pareigūnai kol kas neskuba su pareiškimais, tačiau dabar jau aišku, kad tai nėra na, natūralios priežastys. Kad tai...
kaip sakė, kad čia maždaug žemės drebėjimas, ne, tai dar ne, kas nors. Tai vat už tai yra atseit.
Taip, kiek man teko stebėti ekspertų pasisakymus, tai akivaizdu, kad tai yra na, tam tikra diversija, veiksmo kažkokio tai pasiekmė. Ir na, šie incidentai parodo, kad iškastinio kūro infrastruktūra, ji nėra saugi. Tai yra, na, galima jį traktuoti įvairiai, galima traktuoti kaip perspėjimą tam tikrą, nes laikas sutapo, laikas tų incidentų sutapo su tuo, kaip Danijos premjerė viešėjo Lenkijoje, kur buvo atidaryta jungtis su Lenkija. Tai, na, galima ir taip traktuoti, bet, žinoma, reikia palaukti tyrimo.
Ir jūs sakys, ir vėl čia ne mes. Jie viską patys pasidarė. Dažniausiai tai būna. Gerai, dabar apie vidaus politiką, interpeliaciją Kreiviui vakar nepavyko opozicijos. Ar, kaip manote, bus dar daugiau interpeliacijų, opozicija liktai dar kitus ministrus nusimačiusi, kiek čia dar gali būti, kaip jūs galvojate?
Ministrų šiaip yra daug, ilgas yra sąrašas ir opozicija, na, pasigirsta kalbų iš opozicijos pusės, kad jie mėgins kartoti tą pratimą ir toliau. Vakarykštį interpeliaciją, na, manau, buvo akivaizdu, kad opozicija politinį procesą verčia tokiu komunikacinių procesų, viešųjų ryšių įvykių, nes kai vyko pati interpeliacija, kai ministras Kreivys atsakinėjo klausimus, dėmesio didelio tai nesulaukė iš opozicijos, galbūt apie trečdalį tik tai sėdėjo salėje ir klausėsi atsakymų, tai, na, kaip ir sakiau, pati ta politinė dedamoji interpeliacijos, man rodos, nelabai domino ir pačių iniciatorių, ir rezultatas buvo toks, kokio ir galima buvo tikėtis.
Ten aiškinosi kai kurie Seimo nariai, na, čia keistai labai aišku, Šimonytė ir Remigijus Žemaitaitis aiškinosi, pas kurį galvoje yra košė, tai atrodo, kad iš tikrųjų nelabai ta interpeliacija rūpėjo visiems.
Ne, tai ten pareiškimo, aišku, visokių Seime pasitaiko, Remigijus Žemaitaitis ypač ryškus toje, sakyčiau, retorinių pratimų įvairių srityje, tai matyti jo tokie ne visai korektiški pasisakymai jau nieko nebeturėtų stebinti.
Gerai, dar čia keltas momentų. Vakar nepratesta lengvata viešbučiams, PVM-o sukėlė viešbučių restoranų nepastenkinimą, visokie čia buvo ir protesto akcijos visokios, renginiai su tuo susiję. Net tarsi logiškai pasibaigė tą lengvatą, bet iš kitos pusės laikas, jisai dabar tinkamas yra ar ne, sakykim, galbūt atsižvelgianti tai, kad verslams taip sunku kažkokius galvoti, kažkokių daugiau priemonių, ar dabar viešbučiai jau įstatomi į bendrą eilę su visų verslu?
Taip, laikas nėra lengvas ir vyriausybė turi galvoti ir svarsto, kokios yra valstybės galimybės padėti tiek žmonėms, na, tiek namų ūkiams, tiek verslams, tai yra reikalinga. Ar tesimas tos lengvatos yra nepakeliamas valstybės biudžetui, na, čia turėtų vyriausybė savo vertindama visą visumą, žinoma, rengdama biudžetą, tai vertinti. Svarbu vėlgi, kad mes koncentruodamės į pagalbą vienam ar kitam sektoriui, na, kad vyriausybė ruošdama biudžetą vertintų visumą ir tą, kiek žinau, tikrai daro.
Taip pat diskusijos dėl minimalios algos, jos iš tikrųjų kol kas, galima sakyti, sunkiai stumasi į priekį, vieni įsivaizduoja vieną skaičių, kiti kitą, profsąjungos dar kitaip, ir apskritai, kiek yra sutarimo pačioje valdžioje dėl minimalios algos, nes, man atrodo, net ministerijos tarpusavė nelabai sutarė, o ministerijom, turiu meni finansų ministeriją ir ekonomikos ir inovacijų vadovauja skirtingų koalicijos partijų atstovai.
Taip, diskusijų prieš porą savaičių buvo dėl minimalios algos. Vėlgi, manau, kad sutarimas koalicijos viduje tikrai bus pasiektas, o kad na, įvairios interesų grupės skirtingai mato tą sumą, na, tai vėlgi suprantama, natūralu atstovaujame skirtingi šiek tiek segmentai, bet jau netrukus vyriausybė pristatys biudžeto projektą, planuojame, kad tai vyks spalio pradžioje ir tuomet bus visi taškai sudėti.
Šią savaitę Lietuvos bankas šių metų bendrojo vidaus produkto augimo prognozės sumažino, šių metų paliko panašias, o kitų metų gerokai sumažino nuo 3,4 iki 0,9%, kelis kartus sumažėjo prognozės, nors prieš tai buvo gerokai optimistiškesnės prognozės, finansų ministerijos yra optimistiškesnės prognozės, Luminoras ir dabar jau ir Lietuvos bankas jie tokias poprasčias prognozės pateikinė kitiems metams. Ar jų kažkaip valdžias tas prognozės ruošiasi kažkaip reaguoti ar savo vis tiek linija, kuri numatyta, taip ir bus dirbama.
Tai matyt, tos prognozės neturėtų stebinti. Lietuva yra nuo eksporto priklausanti šalis, atvira ekonomika ir mums didelė įtaka daro taip, kaip sekasi mūsų rinkoms ir prastėjant prognozėms, na, tarkime, tokiose šalyse kaip Vokietija, tai atsiliepia natūralu ir Lietuvai. Ar bus vertinama taip, tai be abejo vyriausybė rengdama 23 metų biudžetą ir vertina visus aspektus ir na, tie sunkumai, jie yra pagrindė susiję su karu, Rusijos karu ir jie yra laikini. Tai žinoma, būtinai vertinti prognozes ir pagal tai ruošti visus pasiūlymus biudžetui.
Kada Seimo nariai tikisi sužinoti, koks bus tarifas elektros energijai ir kokį dengs valdžia ir apskritai kokį siūlys galbūt dengti tarifą dar kol kas. Nu, jūs tai gal greičiausiai jau žinote turbūt, bet nesakote, bet šiaip bendrai visi politikai ką nors apie tai nujaučia ar ne?
Apie tai yra diskutuojama, tai vėlgi su biudžetu bus ir na, viskas jau vieša, bet vėlgi reikia vertinti valstybės galimybės, pasigirsta nemažai pasiūlymų, kurie prasilenkia su tokiamis realiomis galimybėmis, tai manau, kad svarbu nesukelti nepagristų lūkesčių gyventojams, o daryti tai, kas yra įmanoma dabartinėmis aplinkybėmis. Tačiau svarbu ir tai, kad na, panašu pagal daugelį parametrų mes tą sunkiausią momentą jau esame pasiekę, tai tikėtina, kad kitais metais, kitą pavasarį jau turėsime situaciją geresnį ir optimistiškesnį.
Čia tas prasilenkia pasiūlymai su realiomis galimybėmis. Vakar prezidentas dar kartą LRT patvirtino, kad jie norėtų 24% tarifo. Čia jūs
24 centų
tai už kilovatvalandę tarifo. Ar čia tas jūsų akimis prasilenkia su realybė?
Na, aš manau, įvardymas tam tikrų lubų, nepateikiant paskaičiavimų, nepateikiant pagrindimo kažkokio, tai nėra pats, sakykime, racionaliausias būdas. Ir na, šiuo atveju matyti, vyriausybė veikia taip, kad premjeriai pareigoja vieną ar kitą ministrą kažką daryti, tai matyt, taip, to reikėtų laikytis.
Prezidentas dar sakė, vertins ir ministro Kreivio pastangas energetikos ministrų susitikime, turbūt ir Europos Sąjungos institucijose išsiderėti Lietuvai geresnės sąlygas dėl dujų kainos, dėl energetikos kainų. Kaip jūs manote, pavyks, ar kas nors po to tada gali keistis, jeigu nepavyktų?
Na tai dar kartą matyt pasikartosiu, kad taip tokia jau mūsų politinė sistema, kad atskiriems ministrams įpareigojimus premjeras ar premjerė dalina, Seimas vykdo parlamentinę kontrolę, o prezidentas Lietuvai atstovauja sunkiose ir labai svarbiose derybose Europos vadovų taryboje, tai matyt, taip to ir turime laikytis.
Gerai, ir paskutinis klausimas jums kaip liberaliai, kiti liberalai Laisvės partijos atstovai siūlo įteisinti, kad lytiniai santykiai be iškaus ir laisvos sutikimo nusikaltimas ir taip toliau, kad tylėjimas nebereikš. Taip, žodžiu, reikės parašo turbūt kažkaip taip.
Nereikės parašo.
O koks tikslas tada be parašo?
Matote, tema yra rimta ir ji yra skaudinė vienai moteriai, kas atsitiko šiuo atveju, kad jos pristatymas nebuvo gerai parengtas, nebuvo, na, mano galva, nebuvo parodytas pagrindimas, tos problemos aštrumas ir dėl to ji sukėlė ne tokią reakciją, kokią galėjo sukelti visuomenėje ir juokelius ir na, tam tikrą sarkazmą. Tai aš tikrai rekomenduočiau kolegiams ir parodyti pavyzdžius skaudžius, su kuriais yra susidūrę moteris patyrusio seksualinę prievartą ir taip pat na, visgi parodyti ir konkrečius pasiūlymus jau tos įstatyminės iniciatyvos na, ir tuomet mažiau bus reakcijų ir šypsenų, kalbant apie tokią labai rimtą ir skaudžią temą.
Dėkui Jums, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen, šiandien buvo pozicijos viešnia. Ačiū, kad atvykote, iki kitų kartų.
Ačiū, iki.